Bueno, pois este proxecto nace máis ou menos fai sobre uns 20 anos ou así, cando eu decidí dar o paso a meterme un pouco no mundo da apicultura, é dicir, empecé primeiro cun par de colmenas na Serra do Candán. Serra do Candán é un monte que temos aquí na zona de Odeza. É porque empecé, basicamente, porque xa tiña tradición familiar. É dicir, meus bisavós tuveron colmenas ali, meus avós tuveron colmenas, meu pai, bueno, rompeu a tradición, sempre tuvo alguna colmena na casa, pero non tuvo colmenas na serra. E despois empecé eu. De feito, eu lembro-me de, cando era pequeno, probar o mel daquela zona, gustábame moito. E, bueno, pois empezamos un pouco por aí, empezamos restaurando algunha albariza pola Serra do Candán, empezamos así pouco a pouco o proxecto, hasta que con 24 anos deixar os traballos nos que estábamos, que eu traballaba nunha oficina para de como delineante para empezar profesionalmente no mundo da apicultura e ata agora. Bueno, pois mira, empezamos con dúas colmenas, agora máis ou menos traballamos dúas explotacións de 750 e, bueno, pois fomos progresando un pouco, sí. Sí, pois a ver, o de artesanía para nós é un selo moi importante. Nós temos dous, temos o da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia, mas temos o selo de artesanía alimentaria. Pois o selo de artesanía alimentaria para o cliente pois é un garante de calidade, que o proceso é totalmente artesanal, que non se fan cousas raras, nin que leva o mel ningún produto, nin se somete a quentamento, nin a pasteurización, ao final que é mel galego. Entonces, pois isto de cara ao consumidor é unha oportunidade moi boa para que o que está comendo está garantizado. Sí, nós estaremos na carpa de artesanía alimentaria, participamos, como ben decía, xunto con Artesanía de Galicia, a denominación de orixe da zona de viños, pois ao final é un bo escaparate de cara a poder estar cerca do cliente, a xente que poida vir, probar, degustar os produtos todos que van a estar ali, porque ao final teñen a opción de falar co artesán que o fai, poñerlle cara, ver como se fai, preguntar, degustar os produtos, ao final eso é unha maravilla, porque ao final imagínate poder ir a un mercado e topar o produtor que te explique como fixo, cales son as súas orixes, degustar o produto, son todos produtos de primeira calidade. Pois ao final creo que son unha iniciativa moi boa por parte da Xunta e a sinerxia con a Artesanía de Galicia, pois tamén, pois así a xente pode ver as diferencias que hai dentro da artesanía, que non só é a artesanía de facer cas mans, senón de o que facemos nós tamén, entonces pois é unha moi boa idea. Sí, a ver, xa se está vendendo a España, véndese a algún sitio fora de España, é dicir, as islas, traballamos as dúas islas, despois mándase algo a Francia, despois aquí por, bueno, a maior parte da comercialización ao final é Galicia, pero despois sí, en España, por España tamén temos algún sitio que nos compra mel e tal, pero bueno, pouco a pouco. Que a ver, ao final aquí temos unhas características moi particulares no mel, ao ser mel de flores silvestres, pois apórtalle a parte das características organolépticas, pois unhas características como son as vitaminas, minerales, aminoácidos, moi especiais. Entonces, pois nós temos que aproveitar a flora que temos, eso ao final vese reflectido no produto final. Nada, pois unha aperta, esperamos que a xente poida vir alá e pasar un bo fin de semana en Ribadavia.